Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev boste slišali o poteku gradnje protipoplavnih nasipov na reki Muri, 750-letnici cerkve v župniji Grad na Goričkem, letini breske v Vipavski dolini, dodatnem zavarovanju pohodniških poti na območju Bleda, povezovanju kolesarskih poti na Krasu in svetovnem rekordu florista Žana Žlogarja, ki je v enem dnevu izdelal 148 šopkov. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Ob Muri je približno 45 kilometrov protipoplavnih nasipov, ki jih je treba dograditi in zvišati. Obstoječi so namreč za nove izzive z deževjem in vodami očitno prenizki, so se po ujmi pred dvema letoma strinjali tako župani kot Ministrstvo za naravne vire in prostor. Za izvedbo del je do junija 2026 namenjenih 45 milijonov evrov evropskih sredstev, kar predstavlja eno največjih protipoplavnih naložb v severovzhodni Sloveniji. Znotraj načrta za okrevanje in odpornost, ki jih je mogoče izvesti v omenjenem roku, je predvidenih več odsekov v Tišini, Vuči vasi, Ljutomeru in Razkrižju. Njihova skupna dolžina znaša 26 kilometrov in pol. Dela so spomladi stekla na 8 kilometrov in pol dolgem odseku med Krogom in Petanci.
Po naši oceni, po ceni občine Tišina, je narejeno tam več kot ena tretjina nasipov, tako da bi si izvajalci zelo pospešeno delajo. Obenem se tudi odvija zelo velik tovorni promet, ampak smo zelo veseli, ko ta investicija poteka, da se čim prej zagotovi poplavno varnost občine Tišina pa niže ležečih občin. Upamo, da ta investicija ta nekaj do sredine spomladi 2026, tako kot je predvidena, tudi uspešno zaključena. Želimo se pa, da bi bilo tudi na ostalih trasah, ki še v bistvu so odprej tudi ta zadeva zaključena v okviru projekta okrevanja in odpornosti.
Tako tišinski župan Franc Horvat. Precej drugačnem položaju so v Črenšovcih, je pojasnila županja Vera Markoja. Tam so tokrat izpadli, postopki so zastali, trasa ni določena, z pristojnega ministrstva so obljubili sestanek, ki bi moral biti julija, a so ga tik pred zdajci odpovedali in prestavili na september.
Država mogla reči, kje bo trasa, seveda v soglasju z temi mnenjedajalci pa z lastniki. Če je še vedno aktualno to, kaj so oni predlagali, kaj je Zavod za varstvo narave predlagal, da se za objame Orlušček, ki je 275 hektarjev zemljišč, od tega 115 hektarjev kvalitetne rodovitne zemlje, ne da šlo tako zlahka, po mojem. Odločiti se, ali imeti habitat, pa imeti še več habitata, ali pa dati tudi poudarek, pa imeti hrano.
Kljub vsemu v Črenšovcih po zagotovilih Markoje potekajo vzdrževalna dela na obstoječih protipoplavnih nasipih. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Po končani ureditvi kolesarske povezave med Komnom in Sežano, ki so jo uporabniki dobro sprejeli, občini načrtujeta nadaljevanje povezave z ureditvijo kolesarskih poti med Sežano in Lipico ter Komnom in Štanjelom. Za ureditev kolesarske poti med Sežano in Lipico so pripravili projekt Geomob 2 in ga prijavili za financiranje iz dogovora za razvoj regij. Odločitve še nimajo, upajo pa na pozitiven razplet. Projekt je ocenjen na 1,6 milijona evrov, v večini naj bi ga izvedli prihodnje leto. Župan Andrej Sila.
Naslednja faza smo v dogovorih z občino Divača, da nadgradimo z Geomobom 3, to pa je Lipica Škocjanske jame. In potem imamo v bistvu celo to destinacijo. Še iz Škocjanskih jam proti Kozini je že speljana kolesarka na Mitski park. Tako da želimo res celotno destinacijo dati, tako da bo mogoče gost naša želja prišel v Lipico in si tu vzel par dni časa in s kolesom prepotovalcev v Kras.
Kolesarji si želijo, da bi celoten Kras povezali s kolesarskimi potmi ter uredili krožno pot tudi prek državne meje v Italijo.
Čezmejna povezava je predvidena z dodatnimi kolesarskimi progami, ki se izdelujejo v okviru Kras-Karso 2 projekta. Gre pa za bolj kot neko izgradnjo, gre za označitev že zdaj postavljenih nekih poljskih poti, ampak da je tu celostno dosegljivo in da imajo ljudje možnost in da se bo to uredilo tudi z signalizacijo, tako da boš dejansko lahko potem vse te naše geomobe res nadgreval tudi z zamejstvom, ne nazadnje tudi z morjem in cilj je seveda, da se povežemo tudi na našo obalo in da je potem to res en tak trajnostni turizem, pa trajnostna oblika mobilnosti, ki je lahko v naš ta širši regijski prostor prenese kar nekaj turizma.
Iz Škocijanskih jam je že urejena kolesarska pot proti Kozini in do mitskega parka na Rodiku. Projekt je nadgradnja prvega dela, v sklopu katerega so med Sežano in Komnom uredili 27 km dolgo kolesarsko pot. To so zelo dobro sprejeli tako kolesari kot tudi tekači in sprehajalci. Celotna vrednost projekta, ki se je zaključil pred dvema letoma, je bila 4,6 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj je prispeval večino sredstev. Po besedah sežanskega župana se občina še bolj kot doslej usmerja v športni turizem, saj jim blaga klima omogoča izvedbo športnih aktivnosti na prostem preko celega leta. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Letošnja letina breskov bo kljub spomladanski pozebi in toči po oceni strokovnjakov poprečna, kako je z njo v Vipavski dolini, smo preverili na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, kjer lepo pozdravljamo Urško Klančar. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Torej, kakšna je letina, kako kaže z breskvami letos?
Ja, tudi na Primorskem smo imeli poprečno letino. Pad pridelka je bil predvsem na račun spomladanske pozebe. Na izpostavljenih legah so pozebile bolj, na neizpostavljenih malo manj. Nekaj malega spada pridelka je bil tudi zaradi toče, ampak to v manjši meri.
Je pa dejstvo, da se malce opušča gojenje breskov, pridelava breskov na Vipavskem?
Ne malce, precej se opušča. Zdaj trenutno v Sloveniji po podatkih statističnega urada imamo 211 hektarov breskovih nasadov. V primerjavi z letom 17, kar 22% manj. Tako da to je tudi vidno na terenu, torej površine pod breskvami padajo.
Je ključni razlog v podjetju Fruktal ali niti ne?
Sigurno, torej nekega zagotovljenega odkupa, predvsem po, bom rekla tako, sprejemljivih cenah ni. Fruktal je tudi letos ponudil odkup, vendar so cene, lahko rečem, slabe.
33 centov za kilogram?
Tako.
5 centov več kot lani, ampak še vedno premalo.
Ja. Ja, vsekakor premalo. Se ste sami rekli, da v bistvu površine pod breskami upadajo, kar pomeni, da na trgu za sveži konzum je breskov zelo malo in zato tisti, ki jih imajo, jih lahko prodajo po zelo, zelo boljši ceni na domu, na kmetiji ali pa pač v kakšno drugo zadrugo.
Sama pridelava pa je verjetno kar zahtevna. Kaj terjajo,
ja,
torej pridelovalci?
Ja, ja. Breskov je ena izmed bolj zahtevnih tehnologij, tukaj mislim predvsem z vidika rezi, tudi z vidika varstva. Se trudimo izbirati čim bolj robustne, tolerantne sorte, ampak vseeno, precej znanja je potrebnega in tudi precej dela v nasadu breskov.
Kako pa bo s hruškami?
Trenutno kaže na dobro letino, tudi hrušk nimamo ogromnih površin, ampak za zdaj kaže dobra letina.
Lahko rečete, da se torej celotno sadjarstvo malce znižuje ali niti ne?
Pa ne bi rekla celotno sadjarstvo ne, kar nekaj površin pod breskvami, tudi v brdih so nadomestile oljke, ki tudi spadajo na nek način pod sadjarstvo. Je pa res, da jih je večina tudi breskev nadomeščenih z vinogradi. Dejstvo je eno, da je pač sadjarstvo precej zahtevna oblika pridelave hrane, terja ogromno časa, ogromno znanja in tudi ogromen začetni vložek, torej za postavitev nasada. Posledica tega je, da se mladi za to ne odločajo oziroma v manjši meri. Vemo, da je vpliv podnebnih sprememb in vsega velik. Tukaj mislim predvsem na spomladanske pozebe, na toče, na suše, imamo težave potem še z sončno pripeko in tudi z vedno manjšo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena In posledica vsega tega je, da je res težko pridelati kakovosten in obilen pridelek in posledica tega je, da pač se mladi težje odločajo za postavitev sadovnjaka.
Se pravi, tisti pa, ki so v tem, v tej stroki, da lahko tako rečem, pa verjetno potrebujejo kar precej tudi vaše pomoči.
Ja, vsekakor znanje je ključen faktor dan danes. Kup negativnih dejavnikov je, ki jih poznamo, s katerimi se borimo na vsak način tudi mi in našim kmetom svetujemo, kolikor znanja le imamo in kolikor moremo. Dejstvo pa je, da v sadjarstvu je večina ukrepov ali pa to bom rekla naložb precej dragi, tukaj mislim na postavitev protitočnih mrež, namakalnih sistemov, tudi protiinsektnih mrež, tako da gre ne samo za znanje, tudi za precej velike investicije.
Spodbude strani države pa verjetno so majhne, ali kako?
Ja, spodbude strani države so predvsem vezane na blaženje podnebnih sprememb. Trenutno so razpisi narejeni, večina razpisov narejeni, za trajne nasade narejenih tako, da gre za subvencijo za postavitev trajnega nasada v kombinaciji ali z namakalnim sistemom ali s protitočno mrežo. Dejstvo pa je, da je potrebno zbrati kar precej točk, da si konkurenčen na razpisu.
Svetovalko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, Urško Klančar, sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Včeraj smo praznovali največji Marijin praznik, Marijino vnebovzetje. Jutri, 17. avgusta, pa se spominjamo združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zato se bomo v naslednjih minutah podali v Prekmurje, natančneje na Goričko, kjer stoji znamenit grad s številnimi sobanami. Pod njim je župninska cerkev na gradu, kjer župljani letos praznujejo njeno 750-letnico. Moj sogovornik pa je župnik Aljaž Baša, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, dober dan.
Letos obeležujete že 750 let te lepe župninske cerkve, ki je tudi ima sledove Plečnikovih del.
Lahko rečem, da smo praznovanje začeli že en vikend prej, torej 8. do 10. avgusta, ko smo imeli duhovno obnovo in tako se tudi pripravljali duhovno na to praznovanje. Takrat sta bila z nami župnik iz Ljutomera, gospod Goran Merica in stolni župnik iz Murske Sobote, gospod Goran Kuhar. V tistem tednu smo tudi imeli oratori, tako da smo to nekako, lahko rekli, s tem stopili v samo letošnje praznovanje. 14. avgusta zvečer smo začeli ob 5. popoldne oziroma ob 5. zvečer, ko smo imeli blagoslov otrok, blagoslov nosečnic in blagoslov staršev. Potem ob 20. je bila sveta maša, na katero prirobajo verniki iz sosednjih župni, peš, vodil je ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, potem je sledila procesija, potem bdenje do polnoči, ko so zopet prišli tudi iz Porabja, robarji peš, pa iz Dolenec, Gornjih Petrovec, Markovec, to je že njihova, bi lahko rekli, tradicija, da prirobajo na to polnočno svetomašo. Potem pa na sam 15. avgust je bila najprej sveta maša ponavadi za domače vernike, za tiste, ki so potem v kuhini in skrbijo za gostoljubje ob 6. zjutraj, potem še sveta maša ob 8, pa ob 9. in ob 10. romarska sveta maša, ki je zopet vodil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Letos torej slovesno, še malo bolj, ker smo praznovali 750. obletnico župninske cerkve, 515 let kipa, ki je Marinega, ki je v glavnem oltarju in pa 70 let Pečnikovih del, ki jih je pustil zelo vidne tukaj v naši župniji.
Gospod župnik Aljaž Baša, zdaj, ko sva že pri zgodovini te čudovite cerkve, vsak je bil kdaj tam, saj jaz osebno me je presenetila res njena lepota, umeščenost v ta prostor, pa povejva nekaj o njej, o nastanku, začetku, pa kako ste jo so jo obnovili vaši predniki in kako se v njej pozna roka našega arhitekta Plečnika.
Zdaj najprej moramo povedati, da je naš znani zgodovinar Ivan Zelko že nekako dal dokaz, da je bila cerkev pri gradu že prej, se pravi pred letom 1275, ker dokazuje, da je bila cerkev pri gradu že v dobi romanskega sloga, Zato, ker je imela cerkev ločen zvonik od cerkve, to je ta dokaz. In pravijo, da je ločen zvonik značilno stravenskih bazilik že po letu 540. Gre verjetno za to, da bi cerkev pri gradu bila že odprej. Zagotovo pa je cerkev pri gradu, torej je tudi tu dokaz, da je bila zgrajena leta 1275. Zakaj? Zato, ker je leta 1270 pod gradom grad, torej vemo, da je na cerkvi grad, največji v Sloveniji, se je 1270 zgodila ena bitka med mađarskimi četami in vojaki Otokarja Češkega in takrat so uničili tudi staro cerkev in so morali zgraditi novo. No in zanimivo je, da iz teh let, torej med 1270 in 1275, je sedanja ladja cerkve, ta novogradnja na tej, na točno na tej lokaciji, kjer je prej že stala cerkev. No in na tej, na tem mestu so kladi v 14. stoletju dozidali tudi gotski prezbiteri. V župnijski cerkvi najdemo torej tudi enega izmed najmočnejših pečatov Jožeta Plečnika iz leta 1955. Če vernik ali robar ali turist pristopi v cerkev, takoj ko stopi v ladjo, mislim, da lahko vsak prepozna njegovo delo, ker je v njej razpel šilaste loke, ki poslebajo tako obliko gotskega slavoloka, potem pa je v stene vključil tudi lončene posode, na nek način zopet nekaj podobnega kot v Bogojini, da tako na različne načine, ker imajo razpoke te posode, poskrbijo tudi za prijetno razsvetljavo, ker so znotraj pa svetila. Se pravi, da je tako naredil eno to njegovo znano veličino, ki ponazarja tudi te stebre, ki se potem po koru dvigajo tudi v sam strop. Potem je zanimivo tudi to, da je oltar glavni, ki ga imamo posvečenega torej devici Mariji, iz leta 1778 izdelava oltarja. Kip pa je že iz leta 1510. Izdelal ga je, torej glavni oltar je izdelal en mojster iz avstrijske Radgone in sicer kipar Janez Klein. In v tem glavnem oltarju imamo torej v sredini Marijo, ki v rokah drži svojega sina Jezusa. Na desni in levi strani pa imamo upodobljenega svetega Janeza Krstnika s palico in jagnjetom. In zanimivo, jaz sem redko kdaj kje našel tudi tako upodobitev svetega Jožefa, pa s palico, knjigo in dvema grlicama. V oltarju je tudi dosti upodobljenih angelov. Potem pa je še ena zanimivost, ki jo imamo v cerkvi, to pa je oltar, stranski oltar svete družine, ki, za katero je naredil načrte arhitekt Anton Bitenc. Slika svete družine pa je izpod rok akademskega slikarja in duhovnika Staneta Kregarja. Pa še zadnja zanimivost, ki sem jo pa odkril v župnijski kroniki letos, pa me to nekako sili tudi k raziskovanju dveh svetnikov, mučencev, pa je podatek, da je škof dr. Maksimilijan Držečnik, ko je posvetil glavni oltar v cerkvi 20. marca 1960, v oltarni grobek zidal relikvije mučencev svetega Venusta in svetega Dignicijana. Kdo sta ta dva svetnika, točno ne vem, malo sem poskušal poiskati po internetu, gre za sicer za mučenca, ampak me na nek način ta podatek tudi sili k temu, da bi o njiju več raziskal. Vem, da goduje ta 12. julija, tako da tudi to je en zanimiv podatek. Tako, če še lahko zaključim s tem, kar je Plečnik storil v naši cerkvi, pa je to, kar najdemo zapisano tudi v župnijski kroniki, to povezavo Plečnika z gradom, ko je župnik v Kolencu zapisal tole. Ne vem, zakaj imam tako veselje ravno z vašo cerkvijo. Odkrito povem, da vas imam rad in ves prekmurski narod. Vedno ste mi v mislih in pri srcu. In ko župnik Kolenc zapiše tudi o bolezni plečnika in njegovem slovesu, pa zapiše tudi tole župnik. Sredi dela, se pravi dela v cerkvi pri gradu, je omahnila plečnikova umetniška roka. Načrtov ni dokončal, saj jih je bilo preveč, ki bi jih rad izpolnil v grački župniji. Načrti so, ja, ne vem, upam, da bo kdaj še kakšno izmed njegovih del nastalo. Tudi je imel zamišljen lep park okrog cerkve, tak da. Nekaj del plečnikovih je, nekaj bi jih pa še lahko bilo.
Gospod župnik Aljaž Baša, hvala za tole, pa povejva še povabilo, kaj bo pa jutri v vaši cerkvi v gradu pri Mariji nebo vzeti.
Tako jutri pa bo že znano tukaj dekanijsko srečanje bolnikov, starejših in onemoglih. To je vedno nedeljo po Veliki maši. Tokrat bo z nami naš rojak, župnik na Hotizi, gospod Vili Kovač. Ob 3 bomo imeli molitveno uro in možnost za sveto spoved, ob 16 pa bo sveta maša. Gre tudi za eno veliko pričevanje, kajti gospod Vili letos praznuje 45 let duhovništva in v začetku svoje duhovniške poti je imel zelo hudo prometno nesrečo in tukaj pri Grački Mariji so zelo molili za njegovo zdravje, ki je res viselo na nitki. In ob tem, ko se spominja hvaležnosti za duhovništvo, se bo skupaj z verniki, bolnimi, trpečimi, zahvaljeval tudi za svoje življenje.
Tako, gospod Aljaž Baša, hvala lepa, povabiva pa vse poslušalke, poslušalce, da ko se bodo sprehajali, poromali na Goričko ali se tja vozili s kolesom ali kako drugače naj obiščejo grad, cerkev in tudi grad s številnimi sobanami, ne bo jim žal. Hvala lepa.
Tako, hvala lepa, dobrodošli in Bog vas blagoslovi.
Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Slovenija ima neuradno nov Guinnessov rekord, za katerega je poskrbel koroški florist Žan Žoglar. V veliki dvorani MKC v Slovenj Gradcu je 24 ur izdeloval šopke, skupno jih je izdelal kar 148. Ves čas cvetličnega maratona so žoglerja spremljali svojci, prijatelji in drugi, ki so ga pri podvigu v živo spodbujali. Tudi zadnje pol ure se je velika dvorana napolnila s podporniki, ki so z vzkliki podpore in aplauzom pospremili zaključek izdelovanja pisanih in raznolikih šopkov. Mnoge od izdelanih so nekateri že med samim maratonom rezervirali. Interesenti za šopke so se pripeljali tudi iz bolj oddaljenih krajev. Vidno zadovoljen je bil 26-letni koroški florist ob zaključku maratona, v katerem je izdelal pestro paleto različnih šopkov, za katere je porabil kakšnih 2000 stebel cvetja in še dodatno zelenje.
Dobenega problema ni bilo, kot se neko pač edina mogoče manjša panika, oziroma pač ne panika, kriza nastala tam okrog 3-4, ko je že motivacija res malo padla. Tudi prva pauza se je koristila po zelo veliko oddelanih urah. Potem smo se pa tudi z asistentoma, pač, ki sta bila res prisotna 24 ur od samega začetka do samega konca, s njima prepustili vse računanje pauze, kako bomo vse izpeljali. Zadnje minute smo še imeli zadnjih 5 minut pauze, pa smo lepo zaključili tudi dogodek.
Šopki so šli na licitacijo, polovico iz kopička pa bo Žan daroval oddelku za pediatrijo splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Tudi sam je službeno tesno povezan s koroško bolnišnico, saj na tamkajšnji porodni oddelek redno dostavlja šopke. Ob zaključku maratona mu je v imenu Slovenjgraške območne obrtno-podjetniške zbornice čestital Andrej Breznik. Zbornica je odkupila 3 šopke in enega podarila floristovi mami Jani Žoglar, od katere je Žan prevzel cvetličarno. Ta se s cvetličarstvom ukvarja zadnja 3 leta, na Koroškem ima 2 cvetličarni, ustvarja pa pod blagovno znamko Floral Design by Žan. Na podvig za postavitev tovrstnega Guinnessovega rekorda se je pripravljal več mesecev, je pa priprave vmes zmotila poškodba kolena, a je kljub temu pri načrtih ustrajal. Do predvidene končne potrditve rekorda v najdaljšem tovrstnem izdelovanju šopkov bo sicer preteklo še nekaj časa. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.